murti abawon imma wabo abboti gada fu matoromo tikenne rajede itana hogganan warana bisumma oromo zoni kibba obbo gammachu abboye tarkanti sirreda jeru obbo gammachun dabalani motumman ararammat tijiram kun akkamilkau lodamma warana bisumma oromo ratti baname jira jedan akkadabsi su gafatani jiru galmo dawitu nairobi ragabasi
torbeen dura gaafa majjid demi lama bara 2009 ture gumina booti gadaa fiyawwan siikke wallabbii abaawuu fi mootummaa faraara ta'anii gaggeessitoota gama lamaanii ka walitti fidanii mariisisan kanaanis milkaa'anii qaamonni lameen lola dhaabuudhaaf walii galanii jiran kura kana gubbaatti dhimmi waraana bilisummaa oromoo ijoo guddaa ture kanaanis hayyudureen adda bilisummaa oromoo obbo Daawud Isaayiros dhimma waraana bilisummaa oromoo abbootii gadaa fi uummata oromoof dabarsinee irraa deebi jedhu kennanii turan murtee kana miseensonni waraana bilisummaa oromoo akkamitti fudhatan. Obbo Gammachuu Abooyyee Itaanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaati.
Egaa murtee kun murtee bareedaadhaa kan itti uummatni adda bilisummaa Oromoodha. Uummata Oromootiif qabsoo ganna 45 olii wareegama guddaa baasee armaan gahe har'a immoo uummata isaatiif dabarsee haala waraana bilisummaa Oromoodha. Uummatni Oromoodha akka itti murteessu yookaan ammoo waan silaa qabdee Oromootiin ta'uu malu waraana bilisummaa Oromoodha qooda seensisan keessatti. Dabruun biraatiif xumuratti godhuudhaaf uummatni Oromoo akka murteessee baay'eetti waan guddaadha ulfaataadha gaafatama guddaa uummata Oromootii fi abbootii gadaatitti kennee nuti akkasumas gammachuudhaan fudhannaa jechuudha qabsoo nuti uummata Oromootiif waan ta'eef kanaafuu uummatni Oromoodha ABO biratti murtii guguddaa ka qabuu fi waan ta'u hedduudhaaf murteessuu ka danda'u aangoo olaanaa qabaachiisaa agarsiisaa jechuudha. Kan dhageenyee nuti miidhumaarraanii konfiraansii kanarratti. Yaadota adda addaa akka haa turan irraa kan ka'e achirratti akka daldaldi ta'e kana kan uummata Oromootiif abbootii gadaa ta'e jiru dhageenya. Kanaafuu kakasoomnuufis uummata Oromootiif waan ta'eef wareegama qaalii guguddaa ulfaataa ganna 45 ol isa kaffale uummata Oromoo waan ta'eef kanaaf ammoo xumura gara isaatti wareegama kaffalame kana bakka hanga'u yookaan kaayyoo kaayyeffatanii kan fiixaan baasuudhaaf jecha murteessaan uummata Oromoo ta'uu isaatiif garasitti deebisanii. Kanaaf nuyileen rakkoo dhibiidhaan qabu jechuudha. Daawwii dhibsaa jechuun walumaa galatti ABO hoogganaa ABO'tti murteessee jira jechuudha. Akkasitti kennee baay'ee kan nam gammachiisu malee waan dhibiidhaa qabuun jechuudha.
Itaanaan ayyuurree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa torbeen dura yoo sabaa himaaleef himan wal waraansi kanaan dura miseensota waraana bilisummaa Oromoo kallattiin qunnamu akka hin dandeenye nu dhorkee jechaan dubbatanii turan. Obbo Gammachuun waa'ee quunnamtii waraana bilisummaa Oromoo fi dhaabaa adda bilisummaa Oromoo jidduu jiru akkas jedhu.
Egaa kun akkuma isaan jedhame sana jechuudha waraana bilisummaa Oromoo waliin hoogganni dhaabaa jiru sirnaa walitti dhufee waan jiru irratti mari'achuu fi yookaan ammoo yaadota adda addaa walii danuuf walii dabarsuu keessatti hin jiru jechuudha kun iddoon tasaaba jedhamaa jechuudha. Yeroo duraan daddabre keessatti yeroo isaan gara hoogganatatti dhufan yeroo lolli ta'amaa ture jechuudha gara dhiyaattis beekamu gara kibbaattis hoogganni dhufee lola ture jechuudha ture kanaaf ammoo. Wanti hojjetamu gama waraanaatiin waraanni dirqama isaa duraanis akkasuma bahaa ture ammas akkasumatti bahaa jira waan irrattis funnamee argachuu baatus ofumaa isaatiif tarkaanfii malu yookaan seeraa seera dhaabichaa irratti hundaa'ee hojii kana itti fufaa jira jechuudha malee funnamtee agarsiisa jechuudha.
Itti aanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa obbo Gammachuun miseensota waraana bilisummaa Oromoo bakka isaan jiran akka quba qabanis dabalanii dubbatanii jiran araara amma deemaa jiru kanarraas waan guddaa akka eeganis dubbatu.
Wanni jechuun egaa walumaa galatti qabsoo uummata Oromoo ganna 45 ol wareegama guddaan itti baafame kana dhaabaa ittiin qabeenya uummata Oromooti wareegama guddaa uummati Oromoo maqaa dhaabaa kanaatiin baasee himataa itti gabbaree jira qabeenyi isaa itti haamamee jira walumaa galatti hawwisi fedhii uummatichaa kan tarkaanfachiisaa waan jiruuf inni kun ammoo gara fuulduraatittis qabsoo kana fiixaan baasuudhaaf haala amma nagaa jedhama kanatti fiixaan baasuudhaaf. Walumaa galatti uummata Oromoo kan hirmaachise godiinaa godiinaatti hirmaachisee akka barbaachisutti yaada bal'aa fi gumaachanii waan kana gara araaraaf gara xumuraatitti akka geessan abdii guddaa irraa qabna. Garuu wanni kun cufti ta'uudhaaf ammoo waraan bilisummaa Oromoo itti mariisisanii haasuu dhiisuudhaaf lolli waraan bilisummaa Oromoo uummata Oromoo irratti dhaabbatuu qaba. Naannoo waraan bilisummaa Oromoodhaa jiru naannoo kanarraa fagaatuu qabu. Hoogganoonni dhaabaatti miseensonni deeggartoonni dhaabaa keessatti yeroo. Eega guyyaa 24 irraa jalqabee dararaa fi fakkiitti guddaa sirra gahaa jira keessatti bahaa dhufii bahaa siin araara jedhamee achiin ammoo lolli godhamaa jiru. Egaa kan nuyi addeessee fi uummatni Oromoo kan beeku qabu jenne keessaa abdiileen kan guguddaadha isi kanaatitti immoo kajeellaadhaan deeme nus yoo kana nurraa fudhatanii jedhan rakkoo qabnu itti agarsiisne araara keessatti qabsiileen itti akaa'aman nu kaasirraa qabnu kun cufti gaafannee bakkatti godhachuudhaan walumaa galatti nagaa waaraan akka ummata oromootti yookaan godhiinuma kanaatitti iyyuu dhufu kun dhimma furmaata itti argatuu qabu ta'uu qabaa jiru.
Wallabbii Abaaboo fi ODP jidduutti uumame kana faluuf gumina abbootii gadaa koree miseensota 71 qabu. Ka abbootii gadaa, haadholii siqqee, beektotaa fi miseensota paartii 2 ni qabu hundeessee hojiirra jira. Koreen kun amajjii 24 bara 2019 ambootti wal ga'ee paartii 2 lola akka dhaaban miseensonni waraana bilisummaa Oromoo ammoo mooraan qophaa'ees akka deebi'an murteessee hojiirra jira. Waa'ee murteewwan ambootti darbanii yaada maalii qabduu jedhee obbo Gammachuu gaafateera.
Akkuma jennee hin fudhannaa gammachuudhaan fudhannaa waan guutamuu qabu haa guutatu yeroo immoo waan kana waraana kana naannoo kanarraa fageessanii taate taate walitti dhufnee haasofnee waan guutamuu qabus waan nurraa eeggatte guutatti hin danda'amaa jennee amannaa jechuudha. Namni sheekkuun taateetii dhangalaasuu hin jiru ni waraan bilisummaa Oromoo caalaa immoo namni nagaa barbaadu hin jiru. Maal jennaan dankalaa keessa jiraata jireenya ilma namaa osoo hin taane jireenya bineensaa jiraata. Akka namaatti tole osoo hin taane saba isaatiif warri gamaa tun baasaa jiraata jechuudha. Namni hagasii keessatti jiru kun eenyu caalaa jiru nagaasa barbaadu mala namni tilmaamuu hin danda'a eenyu beekaa jechuudha. Na waan ta'eef nuti akkasitti amannaa hin fudhannaa hoogganoota seenaa waliin walitti jedhanii akkaataa nuti gaaffilee yookaan furmaata nutiif abbootii seenaarraa dhaallee armaa bakka isaan irraa warra gamas sana buuree akka jiru dhaabbi kun qabeenyummaa tokko walii galaafi.
Kun ta'uuf garuu mootummaan tarkaanfii fudhachuu akka qabus obbo Gammachuun himanii jiran.
Rakkoo qabu sanas waliin haa ta'uufnee furachuu hin dandeenya. Qajeelchuu hin dandeenya. Ammoo qabsiilee armaan olitti jenne kun turtiin duraa ta'uu qaba waliin haa ta'uudhaaf. Namni yoo waraan ammasamee waraan keessi bakkamiin nama waliin haa ta'a. Mee warri sinuu jirra tokko waan isaa kanaa irra keessatti himani. Garuu sanaa yemmuu dhaabbiin dandeenye jechuudha. Lolaarra jira. Namni kun uummatni kun qabatee ala jira. Achi araara jiraate achi waraan labsaate baay'ee ulfaatadha. Gaafatame keessatti kana raawwachuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu hanqisuu dadhaban taate. Yoo lafa kana kanneen kennee taate araan isaan deemaniif baay'ee shakkii garagaa uummata Oromoo alaalu kana.
Itti aansee obbo Gammachuu kanan gaafadde waa'ee badii miseensota waraana bilisummaa Oromoo raawwatanii jedhamuuti. Keessumaa godinaalee lixa Oromiyaa keessatti mootummaan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo yakka waan akka caasa mootummaa diiguu, aangawootaa fi miseensota poolisii Oromiyaa ajjeesuu, manneen tajaajila mootummaa fi uummataa gubuu fi balleessuu, darbees ammoo saamicha baankilee dhaqqabsiisanii jiru jechuun ni mata. Kanaaf deebii maal qabdu jedhee obbo Gammachuu gaafadheera. Akkas jedhu.
Ogummaa isaaniitti waan soba dalaganii uummata Oromooti. Waraan bittuma uummata Oromoo biratti biqilchuudhaaf kataa jiran. Kanaafuu makan dutti hin jenne kanatti yoo ta'e eenyutu waan kan jiru dalagee kan jedhu qaami walabaa taa'ee waan kan cufaayyuu uummata Oromooti fadda baasuu danda'a. Nuti ammoo yakka akkasii hin dalagnu hin goonullee uummata Oromootiif baane uummata Oromootu hin jira dugda duubaan kan dalagaa jiru isaanuma kanaa isaanuma kanatti. Mataa bu'uu itti ta'ee yakka sadii kan nutti dibaa jira malee tokkollee kagoon hin jiru qaami walabaa adda baasuu hin danda'a jira.
Obbo Gammachuun dhumarrattis waan egeree miseensota waraana bilisummaa Oromoo yoo dubbatan haala ammaaf araaritti adeemu malee miseensonni waraana bilisummaa Oromoo egeree ofii murteeffachuun isaan hin dhiphisu jechuun deebii kennanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.